Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi Abdul Shakur Abud.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 26 Januari mwaka 2016. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo tuna ripoti juu ya masuala muhimu ambayo yanaweza kujadiliwa na bunge jipya la Tanzania linapoanza kukutana hii leo. Mojawapo ni suala kuu la Zanzibar.
Lakini wanaweza wakataka kutumia vikao vya chama, lakini pia ushawishi wao ndani ya bunge. Kwa hiyo hilo jambo linaweza nalo likawa na msisimko, na ni jambo zuri kwa sababu likizungumzwa kwa kusikilizana linaweza pengine likikashusha joto ya kisiasa ambayo inaendelea kupanda Zanzibar.
Wanaharakati wa Misri walioongoza mapinduzi ya 2011 wanasema hawana jambo la kusherekea miaka mitano baadaye.
Na serikali ya Kinshasa imewalika magavana wa majimbo yote ya Kongo kujadili maendeleo na usalama wa nchi yao.
Ili waweze kutekeleza na kuweza kukamata mipango ni vizuri sana. Na ndipo sisi tunajiunga kwa hiyo yote mipango ambayo itaweza kurahisisha na kuboresha maisha ya raia wote wa nchi yetu.
Hizo basi, mpendwa msikilizaji, ni ripoti tu baadhi tu za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com, lakini kwanza Mkamiti anasomea taarifa habari.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Syria anasema mazungumzo ya amani yaliyosubiriwa kwa muda mrefu kati ya serikali ya Syria na wanachama wa upinzani yataanza Ijumaa huko Geneva. Staffan de Mistura amesema atatuma mialiko kwa ajili ya mazungumzo hayo hii leo, lakini hakueleza kwa kina juu ya kina nani walioalikwa. Umoja wa Mataifa ulitaka mazungumzo kuanza jana Jumatatu, lakini utaratibu umechelewa kutokana na mtafaruku juu ya nani alikwe. Akizungumza wakati wa ziara yake ya Laos, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema ni vyema kusubiri kwa siku chache na kupanga utaratibu muafaka badala ya kushuhudia guano ya kivunjika siku ya kwanza. Pia alirudia tena uungaji mkono wa Marekani kwa upinzani kufuatia matamshi kutoka kwa maafisa wa upinzani ambao walisema kwamba wanahisi kushinikizwa kujiunga na mazungumzo hayo. Bunge la Libya linalotambuliwa kimataifa lilipinga kuidhinisha serikali ya umoja wa kitaifa inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Wabunge 88 kati ya 104 ambao walishiriki katika kikao cha bunge cha jana Jumatatu huko Tobruk walipiga kura kuidhinisha mpango wa amani wa Umoja wa Mataifa, lakini walikataa kuidhinisha baraza la mawaziri lililopendekezwa na waziri mkuu mpya aliyeteuliwa na Umoja wa Mataifa. Wabunge hao wamepiga pia kura ya ukubwa baraza hilo na kupendekeza baraza dogo la mawaziri, na wamepinga kifungu cha sheria kinachoiruhusu serikali hiyo ya umoja kuwafukuza viongozi wa juu wa jeshi. Walisema wana hofu hatua hiyo huenda ikapelekea kuondolewa kwa mkuu wa jeshi Khalifa Haftar, ambaye ameeleza bayana upinzani wake dhidi ya wanaharakati wa Kiislamu. Maafisa wa Umoja wa Mataifa ambao wanasimamia serikali ya umoja wanasema wataendelea kushauriana na pande zote na kuacha utaratibu uchukue mkondo wake. Chama cha upinzani cha Zimbabwe MDCT kimehimiza Rais Robert Mugabe kuitisha kikao cha dharura cha baraza la mawaziri wiki hii ili kushughulikia tatizo la njaa nchini humo linalotishia maisha mamilioni ya watu pamoja na mifugo. Rais Mugabe aliyerudi nyumbani Ijumaa baada ya mapumziko ya mwezi mmoja huko Asia anakabiliwa na ukosoaji wa kuharibu rasilimali chache za Zimbabwe wakati nchi inakabiliwa na janga la kiuchumi na kibinadamu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Ntunga Bili Nkomo ametutayarishia ripoti na usomo hapa studio na Abdul Shakur Abud.
Msemaji wa chama cha MDCT Obert Gutu ameiambia Sauti ya Amerika kwamba ni lazima kwa serikali kukabiliana na hali ya njaa kama jambo la dharura ili kuepusha vifo vya raia na mifugo. Bwana Gutu anasema hali hii imetokana na ukame uliosababishwa na mfumo wa El Niño na usimamizi mbaya wa mipango ya serikali.
We would want him to immediately set up mechanisms and systems.
Anasema wangelimtaka rais mara moja unde mfumo na utaratibu wa kushughulikia hali mbaya ya ukame inayokumba taifa lao. Ameongeza kusema kwamba kwa wakati huu kuna zaidi ya Wazimbabwe milioni moja wanaohitaji msaada wa dharura wa chakula, lakini serikali imefilisika na haiwezi kutoa msaada huo. Afisa wa chama tawala cha ZANU-PF Paul Munyaradzi Mangwana alisuta wito huo wa upinzani akisema upinzani hauwezi kuiambia serikali nini cha kufanya. Wakati huo waziri wa mazingira Opa Muchiguri Kashiri aliwaambia waandishi wa habari mjini Harare jana kwamba Zimbabwe itaanzisha hivi karibuni hatua kali ya kupunguza matumizi ya maji wakati El Niño inasababisha maafa nchini humo. Waziri Kashiri amesema hatua hiyo inachukuliwa kutokana na kupunguka kwa nusu ya akiba ya maji katika mabwawa ya nchi hiyo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Serikali kuu ya Marekani ilifungwa jana Jumatatu na watoto katika mji wa Washington DC walipumzika kwenda shuleni na kutoa fursa kwa jiji kusafisha theluji kutokana na dhoruba kali ya kuvunja rekodi wakati wa majira ya baridi. Joto likiwa kiwango cha juu pia liliwapa fursa wakazi kuzoa theluji iliyokuwa imefika kiasi cha sentimita 76 katika baadhi ya maeneo ya Washington. Zaidi ya safari 1,500 za ndege kutoka ndani na nje ya viwanja vya ndege vikubwa vya mashariki ya pwani ya Washington, Baltimore, New York na Philadelphia ziliahirishwa, huku usafiri wa umma kwa njia ya reli taratibu ukianza kurudi kwenye ratiba yake ya kawaida. Ofisa mmoja mwandamizi wa idara ya fedha Marekani anamshutumu rais wa Russia Vladimir Putin kwa rushwa, akisema kiongozi huyo wa Kremlin anatumia nafasi yake kuwatajirisha marafiki na washirika wake kwa gharama za wengine. Adam Zubin, ambaye anasimamia vikwazo vya idara ya fedha Marekani, ametoa shutuma hizo katika makala ya BBC iliyorushwa hewani jana jioni. Katika matangazo hayo, Zubin anasema serikali ya Marekani imekuwa ikijua kuhusu rushwa inayotendwa na Putin kwa miaka mingi mno. Maafisa wengine wa Marekani wametoa matamshi kama hayo kwa waandishi wa habari kisiri, lakini sio mara kwa mara kwenye jukwaa la umma. Marekani inahitaji msaada kwa Russia kwa ajili ya Syria pamoja na masuala mengine muhimu.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi baada ya taarifa hiyo ya habari katika jukwaa la Kumekucha Afrika, swala muhimu au habari yenye uzito inatupeleka huko Tanzania, ambapo kikao cha bunge la 11 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinaanza leo Jumanne mjini Dodoma, ambapo macho na masikio ya Watanzania yataelekezwa huko kusikiliza mwelekeo wa bunge hilo jipa, hasa kufuatia mabadiliko makubwa aliyofanya Rais Magufuli. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi Mwalimu Bashiru Ali, na kwanza kutaka kujua yale muhimu yanayotarajiwa kujadiliwa katika bunge hilo.
Nadhani muktadha wa kisiasa katika nchi yetu utakuwa ndio utakaotoa msukumo wa mazungumzo na ajenda ya kikao cha bunge. Swala la kwanza ni kwamba bunge hili ndio la kwanza tangu uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 kukamilika, na uchaguzi huo umezaa serikali mpya, kwa maana ni Chama cha Mapinduzi bado kinaongoza, lakini kuna rais mpya. Lakini hata kwa upande wa bunge, bunge na lenyewe pia limepata uongozi mpya. Kuna spika mpya na kuna naibu spika mpya. Ingawa naibu spika ambaye wa bunge lililopita ndiye alishinda na kuwa spika, lakini bado ni uongozi mpya. Kwa hiyo hilo pia linaweza likawa kiashiria cha namna mwenendo wa mazungumzo utakavyokuwa.
Pia kuna swala zima la kuundwa kwa kamati za bunge ambalo linaonekana kwa namna fulani limelalamikiwa na baadhi ya wabunge wa upinzani. Hilo nalo unalionaje kwa upande wake?
Inawezekana nalo hilo likajadiliwa kwa sababu nadhani upande wa upinzani haujaridhishwa na namna ambavyo uongozi wa bunge kwa chini ya spika mpya ulivyounda kamati, na hasa zile kamati ambazo ni nyeti siasa na kisera, kwa mfano kamati zinazohusu hesabu za serikali na mambo ya uwajibikaji, alafu pia na kamati zinazohusu masuala ya rasilimali kama madini na mazingira na mali asili. Yawezekana hilo likajadiliwa, lakini hilo mimi sidhani kama linaweza likaleta utata mkubwa, kwa sababu bunge linao mfumo mzuri wa kikanuni ambao pengine unaweza ukawaongoza, na wana utaratibu pia wa kuridhiana na kuzungumza, kwa sababu pia uongozi wa bunge unaundwa pia na kambi rasmi ya upinzani.
Na nafasi pengine ya mazungumzo ya Zanzibar na mgogoro uliopo hivi sasa, hayo nayo unayaonaje kwa upande huo wa bunge wa upinzani? Wao wamekuwa kama unavyosema ni wengi zaidi kwa sasa.
Ya, ni kweli, kwa sababu kwa idadi ni wengi, lakini kwa bunge lililopita walikuwa wachache, lakini walikuwa na hoja nzito, kwa sababu pia swala la wingi lina nafasi yake, lakini swala la uzito wa hoja zinazozungumzwa na uwasilishaji wa hoja hizo nalo ni jambo muhimu sana, na najua kwamba hili swala linaweza likaleta mgawanyiko, kwa sababu tayari tume ya uchaguzi ya Zanzibar imeshatangaza tarehe ya uchaguzi, na upande wa upinzani kwa upande wa kafu hawajatoa tamko. Nasikia wanataka kukaa na vikao vya chama, lakini wanaweza wakataka kutumia vikao vya chama, lakini pia ushawishi wao ndani ya bunge. Kwa hiyo hilo jambo linaweza nalo likawa na msisimko, na ni jambo zuri, kwa sababu likizungumzwa kwa kusikilizana linaweza pengine likashusha joto ya kisiasa ambayo inaendelea kupanda Zanzibar.
Huyo ni Mwalimu Bashiru Ali akizungumza na Sauti ya America kutoka Dar es Salaam.
Kundi la madaktari wasio na mipaka MSF linatoa wito kwa pande zinazohasimiana huko Yemen kutoa uhakikisho kwamba kazi za kutoa huduma za afya zitalindwa kulingana na sheria ya kimataifa ya huduma za dharura. Katika taarifa yake ya jana, MSF imeeleza kwamba mgogoro unaoendelea bila ya kujali kamwe sheria za vita. Mkurugenzi wa operesheni katika MSF, Raquel Ayora, amesema hali hiyo inasababisha matatizo makubwa kwa watu waliokwama katika maeneo ya vita. Maeneo ya umma yanashambuliwa kwa kiasi kikubwa. Anasisitiza kwamba hata hospitali haziachiwi, wakati vituo vya afya vyote vinalindwa na sheria za kimataifa. MSF inasema kwamba tangu Oktoba mwaka uliopita, majengo yake ya huduma za afya huko Yemen yameshambuliwa mara 4, na hospitali 2, zahanati 1 na gari 1 la kubeba wagonjwa limeshambuliwa. Waendesha mashtaka wa Bosnia wametangaza jana kukamatwa kwa tajiri mmiliki wa vyombo vya habari na waziri wa zamani wa usalama Fahruddin Radonjić kwa mashtaka ya kuzuia kuendelea kwa mkondo wa kisheria. Taarifa zaidi juu ya mashtaka hayo hazikuelezwa mara moja, lakini maafisa wanasema kukamatwa kwa Radonjić, mmiliki wa zamani wa gazeti kubwa la Bosnia, anahusishwa na kesi nyingine tofauti ya kukamatwa wiki iliyopita waziri wa sasa wa usalama Bakir Dozhbashik.
Na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba magavana wa majimbo yote 26 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakutana mjini Kinshasa ili kujadili changamoto za kiusalama na kiuchumi kwa ajili ya maendeleo ya nchi hiyo. Mkutano huo ulioitishwa na serikali kuu unafanyika miezi mitatu tu baada ya kuundwa kwa majimbo mapya na mamlaka ya mikoa. Taarifa kamili ametuletea mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo.
Wataalamu wanaelezea kwamba mbali na ukubwa wa nchi, Kongo ina matatizo ya uongozi wa umma miaka nenda miaka rudi, maarufu administration publique, ambayo inakwamisha maendeleo yake. Ukosefu wa usalama na miundombinu za kimsingi ni mojawapo ya vikwazo vya maendeleo ya taifa hili lenye wakazi milioni 75. Serikali ya Kongo imependekeza hivi sasa kubadili mfumo wake wa uongozi wa umma, na kwa hiyo taifa hili limegawanika kutoka majimbo 11 na kufikia majimbo 26. Lengo ni kurahisisha mawasiliano baina ya viongozi na raia wanaowaongoza. Kwenye mkutano huu wa Kinshasa, magavana na viongozi wa majimbo ya Kongo wanatathmini juhudi za kimaendeleo. Jules Akizimwami ni spika wa bunge la jimbo la Kivu ya Kaskazini, ambaye amewakilisha jimbo lake kwenye mkutano huu.
Ilionekana kama maisha ya raia imezorota kwa sababu kulikuwa vitu vingi havikuendeka. Sasa hivi government yetu inakamata muda wa kuweza kuikalisha viongozi wote ili waweze kutekeleza na kuweza kukamata mipango ni vizuri sana. Na ndipo sisi tunajiunga, kwa hiyo yote mipango ambayo itaweza kuweza kurahisisha na kuboresha maisha ya raia wote wa nchi yetu.
Pasina amani hakuna maendeleo, na pasina maendeleo hakuna amani, wamesema wahanga. Jules Akizimwami ameelezea sababu hasa za machafuko huko Kivu.
Sababu ni nyingi, kunakuwa hizo sababu ambazo zinatokana na uongozi uliokuwa haustawi vizuri. Sababu ya pili inakuwa kama inchi jirani ambazo zinatuzunguka ziliweza kutamania mali ambayo zinakuwa ndani ya inchi yetu Kongo. Na sababu ya tatu, wavantirie ama wale ambao wanajitokeza tu kwa sababu wanaona kama watatembea kiolela ndani ya inchi yetu, wanajitokeza.
Mapendekezo kadhaa yametarajiwa kutolewa baada ya mkutano huu, ambayo yatachangia katika uongozi bora wa majimbo mapya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Na tukienda huko mashariki ya Kongo, kasisi wa kanisa Katoliki kwa ajili ya miji ya Beni na Butembo ameiomba serikali ya Kinshasa na ofisi ya Umoja Mataifa MONUSCO kusaidia wananchi wa Beni na Lubero kupata amani, hasa kumaliza mauaji ya waumini wake waloko wanaokatwa kwa mapanga na visu katika maeneo hayo. Mwandishi wa Goma Oster Malivika ametuandikia ripoti ifuatayo.
Akizungumza katika hotuba yake katika mji wa Beni, kasisi wa diosesi ya Butembo Beni, Paluku Sikuli Melkisedeki, ameomba kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Umoja wa Mataifa kuwashughulikia wale wanaoendesha mauaji katika mji wa Beni kwa zaidi ya mwaka mmoja hadi sasa, ambako kuna ukosefu wa usalama.
Kwa sababu hatuwezi kuwaza hata dakika moja ya kwamba wale wanaotenda mambo yale hawana washiriki wanaoishi labda pamoja nasi. Wanatumika na franga za damu, wanalishwa, wanaishi kwa franga za damu za wengine. Ole wale. Nawaza ni vema kukumbusha kipaji cha amani Mungu ametujalia na ametuaminisha. Sherti tujikaze kwa maisha yetu kuonyesha amani hiyo.
Kasisi huyu hata hivyo amesema kwamba wale wanaoshiriki kwa umbali ama karibu katika mauaji hayo lazima mahakama ya kimataifa iwashughulikie.
Sisi kama Wakristo tuko hakika ya kwamba Mungu ametujalia amani, lakini nafaa sisi katika maisha yetu tuonyeshe ya kwamba kweli tunajikaza kwa matendo yetu, kwa maneno yetu, kwa mawazo yetu, kwa maisha yetu yote, kuwa wajengaji wa amani. Ole ule, labda siku mambo yatakayofunuliwa, atakayepatikana na labda naweza kuwa hapa kati yetu, anayeshiriki kwa mbali au kwa karibu kwa mauaji yote yanayo, mambo yote yanayotuhuzunisha.
Ifahamike kwamba mauaji ya kinyama yamekuwa kiendelea katika maeneo ya Beni, vile vile yameonekana katika maeneo ya Miriki wilayani Lubero mkoa wa Kivu ya Kaskazini, ambako watu wamekuwa kiuliwa kwa mapanga pamoja na visu katika hali ya kutatanisha. Siku zilizopita wabunge Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliomba serikali ya Marekani kutuma kikosi chake ama wajasusi katika maeneo ya Beni kutazama iwapo wagaidi wamekuwa kishirikiana na waasi hao wa ADF katika wilaya ya Beni. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Naam, basi msikilizaji, wananchi wa Misri hawakuweza kusherekea miaka mitano ya uasi wa wananchi uliopelekea mapinduzi yaliyomuondoa kiongozi wa muda mrefu Hosni Mubarak kutokana na usalama mkali kote nchini. Abdushakur, hiyo inaonekana ilikuwa ni pigo kubwa mno kwa walioongoza mapinduzi hayo au?
Ni kweli kabisa mkamiti, wachambuzi na vyombo vya habari vinaripoti kwamba wanajeshi waliwekwa kwenye uwanja mashuhuri wa Tahrir, kitovu cha mapinduzi hayo yaliyomuondoa Mubarak baada ya miaka 30 madarakani. Hapo jana wafuasi wa Sisi walionekana wakibeba bendera ya Misri kushangilia kwamba wanaunga mkono. Hapo jana mamia ya wafuasi wa Al-Sisi walijitokeza na kubeba bendera ya Misri. Wanaharakati wa kilibrari na mrengo wa kushoto wanasema kwa usikitifu hali imerudi kuwa kama ya kawaida wakiona wanajeshi wamerudi madarakani. Ezra Abdul Fattah, mwanaharakati aliyesaidia kuchochea mapinduzi ya 2011 katika barabara za Misri na kuteuliwa kwa ajili ya tunzo ya amani ya Nobel, akizungumza na shirika la habari la Reuters amesema hivi sasa anadharauliwa au hata kutukanwa na Wamisri katika mitaa aliyoshangiriwa miaka mitano iliyopita.
الناس في الشارع الناس متاثره جدا باعلام بيخرج يقول لهم صبح وظهر وليل وكل وقت ان هؤلاء الشباب هم خونه هم عملاء.
بلا شك watu mwanjiani wanashawishiwa na vyombo vya habari vinavyotangaza usiku na mchana kwamba vijana wa mapinduzi ni wasaliti na wamelipwa na majasusi wa kigeni na wao ndio wamesababisha uharibifu huu wote.
Bi Abdul Fattah anasema unaposikia maneno kama hayo bila shaka inakubadili mawazo na unakuwa na fikra nyingine kabisa.
ماشي مع يعني ممكن تتقال بتتقال ان انتوا اللي دمرتوا البلد كان ماله مبارك.
Kwa hivyo wanaponiona njiani wanasema mimi ni msaliti au jasusi. Hawaniambii moja kwa moja, lakini ninawasikia wakisema wewe ndiye uliharibu nchi yetu na Mubarak alikuwa mzuri.
Bi Abdul Fattah na kundi dogo la wanaharakati miaka mitano iliyopita walichukuliwa kama matumaini ya kukomesha rushwa na ukandamizaji nchini mwao. Lakini hii leo kundi hilo limejificha likiwa na matumaini wa Misri wanajitokeza wakati mmoja kupigania demokrasia licha ukandamizaji mkubwa nchini humo chini ya utawala wa Rais Abdul Fattah al-Sisi. Kufuatana na makundi ya kutetea haki za binadamu, karibu wanasiasa, wanaharakati, wafuasi wa kundi la Kiislamu Muslim Brotherhood na waliberali 1040 wamekamatwa chini ya utawala wa al-Sisi. Maandamano bila kibali cha polisi ni uhalifu hii leo huko Misri, ikiwa ni adhabu kali zaidi kuliko wakati wa Mubarak, anasema Bi Abdul Fattah. Anasema Bi Abdul Fattah akisema ndiyo maana hawatapanga maandamano kwa muda mrefu. Kundi la Muslim Brotherhood lilichaguliwa baada ya kupinduliwa kwa Mubarak, na mwaka mmoja baadaye utawala huo chini ya misingi ya Kiislamu uliongozwa na Mohamed Morsi ulipinduliwa na mkuu wa majeshi wakati huu al-Sisi, kufuatia pia maandamano makubwa ya wananchi kupinga utawala huo wa Kiislamu. Ezra Abdul Fattah ni mwasisi mwenza wa kundi la April 2, vuguvugu la vijana lililoongoza maandamano na uasi wa wananchi mwaka 2011 huko Misri. Wanaharakati wenzake wanasema hakuna maana kusherekea mapinduzi kwani hawana la kusherekea.
Na tukielekea huko Libya ni kwamba bunge la nchi hiyo linalotambuliwa kimataifa huko Tobruk lilipiga kura jana kwa sauti moja kutoidhinisha serikali mpya umoja kitaifa inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa yenye wajumbe 32. Mwandishi wa VOA Eddie Ranian ametuandalia ripoti ikisomwa hapa studio na Aida Isa.
حفظ الله ليبيا وابعد عنها كل سوء واجعلها بقدرتك بلدا ورحمه الله وبركاته.
Wabunge wa Libya wa bunge linalotambuliwa kimataifa mjini Tobruk Libya, ikiwa mojawapo wa vyombo vya kisheria vinavyopigania madaraka nchini humo, walipiga makofi baada ya kupiga kura dhidi ya serikali yenye mawaziri 32 waliochaguliwa na waziri mkuu aliyeteuliwa na Umoja wa Mataifa Fayez Sarraj. Wabunge 89 walitoa wito kwa Sarraj kuteua baraza la mawaziri la wajumbe 17 badala yake katika kipindi cha siku 10 zijazo. Vyombo vya habari vya Kiarabu viliripoti kuwa wabunge waliunga mkono uteuzi wa bwana Sarraj kama waziri mkuu, kadhalika kukubaliana na baraza la utawala kama ilivyoelezwa katika makubaliano ya Skeirat ya umoja wa kitaifa yanaungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Mchambuzi wa kisiasa Muftah Lamloum aliambia televisheni ya Libya kwamba alihoji uhalali wa kura hiyo katika bunge la Libya kutokubali serikali mpya iliyoteuliwa na Fayez Sarraj.
مسائل واضحه جدا هذا الاتفاق عندما لم يفتح للتعديل من قبل من طالب المؤتمر
Anasema haamini kwa wanachama wa bunge la Libya wana mamlaka ya kukubali au kupinga serikali mpya, ukizingatia kwa chombo hasimu cha kisheria kilichopo mjini Tripoli, baraza kuu la kitaifa, hakikupewa haki kama hiyo. Anasisitiza makubaliano yanaungwa mkono na Umoja Mataifa lazima yakubaliwe kama yalivyo. Gazeti la Saudi la Al-Hayat likiwanukuu maafisa wa ngazi za juu wa Ufaransa walieleza kuwa jenerali wa Italy Paolo Sera, ambaye anatarajiwa kusimamia kuwekwa kwa serikali mpya ya Libya huko Tripoli, tayari alikutana na maafisa wa kijeshi wa Libya kutoka sehemu mbalimbali za nchi. Gazeti hilo lilisema jenerali Sera wala viongozi wa Libya hawataki kuona wanajeshi wa kigeni kupelekwa kwenda kuweka kwa serikali mpya.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Syria anasema mazungumzo ya amani yaliyosubiriwa kwa muda mrefu kati ya serikali ya Syria na wanachama wa upinzani yataanza Ijumaa huko Geneva. Bunge la Libya linalotambuliwa kimataifa lilipiga kura kuidhinisha serikali ya umoja wa kitaifa inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Serikali kuu ya Marekani ilifungwa jana Jumatatu na watoto katika mji wa Washington DC walipumzika kwenda shuleni na kutoa fursa kwa jiji kusafisha theluji kutokana na dhoruba kali ya kuvunja rekodi wakati wa majira ya baridi. Ofisa mmoja mwandamizi wa idara ya fedha Marekani anamshutumu rais wa Russia Vladimir Putin kwa rushwa, akisema kiongozi huyo wa Kremlin anatumia nafasi yake kuwatajirisha marafiki na washirika wake.
Muktasar wa habari, wapenda wasikilizaji, na sasa tunakuleteni taarifa ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Demokrasia ni muhimu kwa mustakbali wa Afrika, lakini ili demokrasia iweze kuota mizizi na kustawi kuna masharti maalum yanabidi kukamilishwa. Kuu miongoni mwa masharti hayo ni uchaguzi wa huru na haki. Huo uchaguzi hauwezi kufanyika ikiwa wapiga kura hawana habari kuhusu masuala muhimu au ikiwa wapiga kura wanazuiliwa mikutano au kutetea gombea wanaowachagua. Kwa maneno mengine, uhuru wa kujieleza na ule wa vyombo vya habari na uhuru wa kusanyika pamoja ni masuala muhimu kabisa ya uchaguzi huru na demokrasia yenyewe. Hii ndio maana Marekani na wasiwasi juu ya kuzorota kwa mazingira ya uchaguzi Uganda na kipindi kabla ya uchaguzi wa rais na bunge uliopangwa kufanyika Februari 18. Wagombea wanane wanapigania kiti cha rais, akiwemo rais anayegombania madaraka yake Yoweri Museveni, aliyeingia madarakani kwa mara ya kwanza mwaka 1986, lakini alichaguliwa na wananchi mwaka 1996. Hivi sasa anagombea mhula wa tano madarakani. Kufuatana na kundi la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch, kampeni za uchaguzi za mwaka huu zinakumbwa na kutishiwa waandishi wa habari pamoja na vitisho au onyo ya uwezekano wa kukandamizwa ripoti zinazokosoa sana serikali kwa bughudhi na kutishia watu wenyewe, msimamo huru katika vyombo vya habari na mashirika ya kiraia, kuzuiliwa na kutawanywa na polisi kwa mikutano ya upinzani, kukamatwa sana watu kinyume cha sheria, kupigwa na utumiaji mwingine wa nguvu unaofanywa na maafisa wa usalama. Kwa maslahi ya Uganda na wananchi wake, inalazimu uchaguzi ujao uwe wa huru na haki. Marekani inaamini kwamba ili jambo hili liwezekane kutendeka ni lazima kwa Waganda wote kupata nafasi ya kutekeleza haki yao ya kukusanyika pamoja kwa amani, kueleza maoni yao na kushiriki katika utaratibu wa uchaguzi bila ya kubughudhiwa na wala kutishiwa. Wanategemea pia vyombo vya habari vilivyo huru na vikosi vya usalama kutopendelea upande wote, kulinda haki za watu wote na kulinda vyama vyote kwa usawa, aliandika msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje John Kirby katika taarifa iliyotoa wito wa kuwepo uchaguzi wa huru, haki na wazi Uganda ili kuhakikisha utaratibu wa amani wa uchaguzi.
Naam, tahariri ya Sauti ya Amerika ndiyo inatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika kwa siku ya leo ya Jumanne. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi alikuwa
Abdushakur Abud,
mwongozaji alikuwa ni Aida Isa, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi na kutakia asubuhi njema, na usikose kusikiliza matangazo yajayo saa 10:30 jioni ya leo.